Tālajā 1973. gadā ASV augstākā tiesa pieņēma lēmumu, kurā tika noteikts, ka Amerikas Savienoto Valstu konstitūcija aizsargā stāvoklī esošas sievietes tiesības brīvi izvēlēties vai veikt abortu. Šis dokuments kļuva pazīstams kā Roe pret Wade, un tas noteica, ka atsevišķu štatu ieviesti aizliegumu abortu jautājumā neatbilst konstitūcijai. Gandrīz 50 gadus vēlāk šis jautājums atkal ir nonācis Savienoto Valstu politiskajā dienas kārtībā. Tas tāpēc, ka septembra sākumā Teksasas štatā stājās spēkā gandrīz pilnīgs abortu aizliegums. Proti, sievietēm ir aizliegts veikt abortu pēc 6. Grūtniecības nedēļas, un, kā norāda medicīnas eksperti, daudz sievietes šajā laikā par savu grūtniecību vēl pat nenojauš. Līdzīga aizlieguma ir pieņemta arī 19 citos štatos, taču daudz no tiem ir apstrīdēti tiesā, savukārt Teksasas likums ir stājies spēkā, un to apstrīdēt būs ļoti sarežģīti. Tagad daudz uzmanību ir pievērsta ASV augstākajai tiesai, kura nākamajā nedēļā ir paredzējusi pulcēties uz kārtējo sēdi, lai spriestu, tostarp arī par Mississippi štatā ieviesto, tā dēvēto 15 nedēļu aizliegumu pārskatīšanu. Teksasas likumu augstākā tiesa bloķēt nevēlējās, un atsevišķi tieslietu eksperti brīdina, ka tiesa varētu mēģināt atcelt arī Roe pret Wade lēmumu. Ja tā notiktu, štati paši varētu izvēlēties vai abortus atļaut vai aizliegt. Nevalstiskā organizācija Planned Parenthood aprēķinājusi, ka šādā gadījumā tiesības veikt abortu zaudētu aptuveni 36 miljonu sieviešu reproduktīvajā vecumā 26 štatos. Lai protestētu pret konservatīvo likumdevēju centieniem ieviest abortu aizliegumus, vakar visos 50 ASV štatos ielās izgāja 10 000 cilvēku. Galvaspilsētā Vašingtonā vien aptuveni 10 000 protestētāji pulcējās laukumā pie Baltānama, pēc tam dodoties gājienā uz augstākās tiesas sēku. Tur gājienu dalībniekiem pretī stājās abortu aizlieguma atbalstītāji, taču abas konfliktējošās puses sadalīja policija. Protesta akcijas organizēja tie paši cilvēki, kuri savulaik 2017. Gadā, dienu pēc Donalda Trumpa inaugurācijas, sarīkoja arī plašo sieviešu gājienu, uz kura bija pulcējušies vairāki miljoni Trumpa pretinieku. Abortu taisnīguma demonstrācijas rīkotāji pieprasa kongresam, lai tiesības veikt abortu būtu iekļauts federālajos likumos, jo tas liek augstākajai tiesai to sacelt. Šāds likumprojekts jau ir apstiprināts demokrātu kontrolētajā pārstāvju palātā, taču nav gan arī nekādu izredžu, ka tas tiks apstiprināts arī senātā, kur republikāņiem ir pietiekami daudz balsu, lai to bloķētu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.